сучасний Київ, поле битви за майбутнє України. Попри усі старання нинішньої влади і космічного мера, зберіг чимало приємних куточків, в котрих поки що не відчувається подих немилосердного 21-го століття. Один з таких куточків – вулиця Притиско-Микільська, котра йде від церкви Пирогоще до Житнього ринку. Напроти входу до жіночого Флорівського монастиря, там, де музей-аптека, вхід до військової частини, де колись був домініканський монастир. Монастир заснували за часів пізнього середньовіччя, і він пишався мурованим храмом. Єдиним мурованим костелом в Києві. Костел цей, чудовий приклад готичної архітектури, перетворили на православну церкву після Хмельниччини. А з радянських часів цю красу висадили у повітря, і від монастиря лишилися лише підвали. А на Житньому ринку, котрий був головною площею Києва в середні віки, був дерев'яний католицький кафедральний собор, де правив київський католицький єпископ. Зазвичай його обирали з монахів-домініканців. Собор цей не зберігся, він згорів під час однієї з пожеж у 17 столітті. На його місці зараз криті павільйони ринку, і пам'ять про римо-католицьких єпископів зберігається хіба що в напівзабутих назвах районів – Біскупщина, Пріорка. А ще про католицьких єпископів в тогочасному Києві нагадують кілька чудових творів давньоукраїнської літератури, котрі писались приблизно 400 років тому. Один з таких творів – чудова латинська поема «Дніпрові камени», тобто «Пісні Дніпра». Написав її поет і вчений Іван Домбровський у 1618 році. Поема присвячена новому католицькому єпископові Києва, котрого звали Богуслав Бокша Радошівський. Поема ця чудова. Звісно, писалась вона, як казали колись, під випадок, і, як і усі подібні панегірики, переповнена різними умовностями. Тут вам і боги, і музи, і барвисті епітети, і спроби розтягнути на кілька строф те, що можна було кількома словами сказати. Але вірш Домбровського бере за душу, перш за все, щирістю і великою любов'ю і до Русі України, і до її народу. Їхній Рим на мужів багач не долав у бою, навіть і Турція непокоїть сильнішого. А слабким племенам руси не чинять зла. Славте ж їх, ауніди, гей, тих, що в гирлі Дніпра недругів зборюють. Кліо славу поширює. Кліо – це муза історії. Після такої передмови Домбровський звертається безпосередньо до нового єпископа, котрому судилося очолити католицьку церкву в цих краях. Перш за все, поет описує, що це за місто – Київ. Це місто на Дніпрі, і сивочолий Борисфен, немов би, сам вітає єпископа. Це місто неспокійне. Тут триває боротьба між православними і греко-католиками. Тож єпископ має вміти бути миротворцем. Це прикордонне місто. Звідси недалеко і до московітів, і до татар. Це одна з твердинь християнства, східного обряду. Але передусім це колишня столиця Русі, котра хоча і занепала після Батиєвої навали, але не забула про своє славетне минуле. І руїни фортець, палаців і храмів красномовно свідчать про це. А ще престиж Києва як княжої столиці і міста на кордоні з Москвою і татарами підтримують кияни. Побожні, відважні і здібні. Пастирю, знай, у цім краї між вірних сум'яття велике. Та не берися, але установлені строки до міста входь як хазяїн новий. В нім славетні колись панували лицарі, котрих боялись і багряношатні тирани. Нині з минулої величі в місті сліди лиш зостались. Вал неприступний, рови та могили на кожному кроці. Хай же не буде в тобі охоронця спустошений Київ. І щонайшвидше, як тільки у браму прадавню увійдеш, глянь, богатир Борисфенський чоло над водою підносить. Довговолосий, сповитий хитким очеретом, лозою, з виду суворий, поважний, зеленого кольору очі. Дуже він схожий на діда, що є ще при добрім здоров'ї. Вельми привітно тебе, як неначе, вітає і каже: «Схвалюю наміри й мову цього доброчинця прихильні. Будь же здоровий в краю нашим, славний сенаторе гідний, місце цього видатного, яке тебе так вшанувало. Сходь на престол цей високий, його далебі ти достойний. Західну церкву на сході обмежує він, ніби валом, і візантійських обрядів тримається ревно од віку. Місто, де нині престол твій, колись пишнотою буяло, згодом воно в чужоземнім ярмі захаріло. Ще й зараз всюди сліди плюндрувань від ворожих набігів помітні. Храмів проте збереглося чимало, і влада в нім здібна. Люди тутешні його за столицю вважають незмінно». Окремо поет вказує козаків, їхню мужність в війнах проти турків і татар. «Шарпани часто очаків, якому ці лицарі славні прикрощів чинять чимало, завжди з допомогою зброї. Орди татарські вони у боях побувають відважно і за ніщо уважають погрози турецькі зловісні». Згадавши про давню славу Києва, Іван Дубровський починає цю тему розвивати. Він старанно і досить точно переповідає історію Київської Русі, починаючи ще з Кия. «Мало воно колись силу велику, коли ще монархи київські русів усіх під своєю кормигою мали. Мова йде про князів, які Київ зробили столичним. У давнину шанували ми службу жерців і численні подвиги лицарів. Нам про це свідчать літописи наші. Хай же пізнають нащадки звитягу і мужність тих предків. Знайте всі інші, народ, що зберіг цей престол аж понині. Кий заснував оце місто. Він муром високим просторе обране місце обвів, ще й вал довжелезний навколо прагнув насипати, щоб не спромігся здолати ці стіни жоден таран або інша розбита воєнна машина. Та найславетніші подвиги прадідів наших сховала темінь безмовна і в чорному мороці безвісті зникла предків умилість. Бо що на папір не покладено, гине. Так і про Київ вже майже забуто, а те, що відомо, ніч мовчазна поглинає. Ми прадідів власних забули». Ми прадідів власних забули. В цих словах читається не те, щоб докір негідним онукам славетних прадідів, бо Дубровський розуміє, що відомостей про Київ і його сучасників бракує з об'єктивних причин. Тут в Дубровському говорить історик, котрому ну дуже цікаво, що було колись, а також патріот України Русі, котрому дійсно шкода, що така цікава сторінка нашої історії зникла безслідно. І джерел, таких необхідних для дослідження, не збереглось. Від Кия Дубровський переходить до Аскольда і Діра. Одразу видно, що Нестора літописця він читав, і читав не раз, та ще й порівнював з свідченнями інших джерел. Плюс, якщо в повісті временних літ Аскольд і Дір – дружинники Рюрика, хоча і не з варягів, а місцеві бояри, то в Дубровського Аскольд і Дір – місцеві правителі Києва, котрі до Рюрика жодного відношення не мали. Чи то він користувався іншим списком літопису руського, чи то ставився до повісті временних літ досить критично. як і будь-який нормальний науковець. І мав на то свої причини. Зате, коли справа доходить до княгині Ольги, тут Домбровський переповідає її приходи ретельно і з захопленням. І про підпалення голубів, і про спалення древлян в лазні, і про закопування послів у човні, і найголовніше – про хрещення її в Константинополі і хитру відмову вийти заміж за імператора. За мужність, відвагу і хитрість Домбровський порівнює її з кельтською Іоанною, тобто з Жанною Дарк. Далі знов по канону. Святослав, котрий був язичником, але ми його все одно любимо, бо був відважний воїн і успішний правитель. Князь Святослав натомість тримався поганської віри. Знати Христа не хотів, але дуже любив воювати. Для непокірних приніс він вуздечку і власні закони, а своїм русам залишив надійну основу держави. Далі він розповідає про синів Святослава і розбрат між ними, і ось до влади приходить князь Володимир. Доля монархом проте Володимира настановила в русів прадавніх, і був він правителем мудрим, обачним, Марсом незламним спочатку покорив численних сусідів, потім із військом могутнів тіснити почав візантійців, і незабаром від них взяв жону собі й віру Христову. З нею народи північні осяяв він сяйвом спасіння. Успіхи мав на війні князь великий, а вдома був любий, бо непокірливих, навіть запалених гнівом, ніколи не плюндрував, коли їх гамувати із Марсом приходив. Був шанувальником доблесті і неприборкані страсті розбрату злії причини умів тихомирить законом. Дбав він про це неупинно і вмів виявляти і ласку. Потім мова доходить до Ярослава Мудрого, і автор виявляє обізнаність в історії і в географії. Так, він знає, що Ярослав Мудрий заснував місто Ярославль на заході, сучасний польський Ярослав, і другий Ярославль на сході, в сучасній Росії. Зрештою, князь Ярослав повернув собі владу в державі, згодом побив печенігів, Софіївську церкву розкішну побудував. Біля Сяну, в Юнкого, на заході спершу місто поставив, а друге на сході, за Пінєвим Доном. Потім іде найтяжча доба – феодальний розбрат і міжособиці. І Домбровський чесно пише про усіх, хто правив в Києві. А потім нарешті переходить – про усіх, хто правив в Києві в ті неспокійні часи. А потім переходить до Данила Галицького – і його сина Лева. Братові віжки правління винаслідував потім Данило, непереможне військо і був славолюбством відомий. Римського папи Фламін для цієї покликаної справи коронував його, і став він тоді королем усіх русів. Хоч християнином був цей обранець сміливий і доти. Правив у краї, який простягався далеко на південь. Воїн багатий на землі, він згодом розширив державу до узбережжя Борея і військо побільшив хоробре. В Галичині після смерті Данило став лев князювати. Той, що в краю збудував на честь власного імені місто. Князь цей зростав серед воїн, мав зброю і військо могутнє, був красномовний як батько і доблестю батька прославив. Внук – це Романа, і відвагу не раз виявляв він дідівську. І сучасних йому князів Острозьких і Заславських та інших українських шляхтичів, котрим належала ледь не половина сучасної України, Іван Домбровський вважає правдивими нащадками і продовжувачами справи київських князів. А справа ця полягала в тому, щоб дбати про свою землю, про збагачення міст і сіл та їхніх мешканців, відбивати ворожі напади. Особливо виділися в цьому князь Костянтин Іванович Острозький, герой багатьох війн проти татар і Москви. Домбровський пише. Потім з'явились Острозькі, правдиві нащадки Данила. Поруч заславські князі, що пишаються родом так само. В замках своїх вони правлять за звичаєм предків і досі. Силу народу свого унаслідував плеканець Марса князь Константин Невгамовний, якого тривалі набіги кримських татарів і війни із мосхами не засмутили. Закінчується поема зверненням до єпископа, щоб він пам'ятав, в якому славетному місті він служить. Київ великий, що був на будівлі лідійські багатий, мури могутні тоді захищали їх, нині порожній. Досі великі вали збереглися, і храмів 300. Блискала злотом на стелі, давно там шумиха розкішна. Сяїли вимки, борозни та білосніжні колони. Нині із давньої тої краси небагато лишилось. Храми, бо мури зубчасті, лежать у руїнах повсюди. Це розповів я, щоб знали усі, як багато слідів ще давньої сили у місті лишилось, куди ти простуєш. Перше у ньому сенатор і жрець в римській церкві великий. Наскільки нам відомо, Богуслав Радошовський гідно виконував свої єпископські обов'язки. Служив посередником в міжрелігійних чварах, підтримував добрі стосунки із православними, із греко-католиками. Але, мабуть, головна заслуга його перед історією в тому, що український вчений Іван Домбровський написав на його честь цю чудову поему «Дніпрові камени», в котрій визначив риси правдивих киян і правдивих українців. Любов до свого міста, до своєї землі, до своєї історії. Готовність захищати свою Русь-Україну і свій Київ від ворогів будь-якого гатунку. Поема ця є в інтернеті, і прочитати її варто. Хоча б для того, щоб мати зайву нагоду пишатись нашою історією і літературою. А ще, щоб зайвий раз переконатись, що сьогоднішні наступники Домбровського і його героїв, ті, хто стоять на Майдані, ті, хто моляться за них і підтримують їх, дивлячись по всьому, не ганьблять пам'яті предків. А ще приємно, що католицька церква, як і колись, не стоїть осторонь цих подій.